ครับหน่วยงานสอดส่อง Corruption Transparency International เปิดเผยการสำรวจที่ชี้ว่าบริษัทจีนหลายแห่งไม่โปร่งใสและรั้งท้ายเรื่องปัญหาการปกปิดข้อมูลมากที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Markets นะครับบทสรุปของรายงานฉบับใหม่นี้ชี้ว่าระดับความโปร่งใสของประเทศเหล่านี้อยู่ในขั้นที่ Transparency International ใช้คำว่าน่าเศร้าและการสำรวจนี้เก็บข้อมูลจากบริษัท100แห่งใน15ประเทศเช่นอินเดียบราซิลจีนรัสเซียและไทยเป็นต้นนะครับในกลุ่ม25บริษัทที่รั้งท้ายมีกิจการของจีนเป็นส่วนใหญ่และสำหรับกลุ่มที่มีความโปร่งใสที่สุด25แห่งในการทำสำรวจครั้งนี้มีบริษัทจีนเพียงแห่งเดียวคือ CTE ที่ขายอุปกรณ์โทรคมนาคมนะครับสำหรับบริษัทไทย3รายติดกลุ่มท็อป25หรือ25อันดับแรกคือ Indorama Venture Thai Union Frozen Products และ PTT ที่ติดอันดับ20 21และ22นะครับขณะเดียวกันกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ปอยู่ในกลุ่มท้ายตาราง10อันดับสุดท้ายคือได้คะแนนที่93จากทั้งหมด100บริษัทในกลุ่มประเทศEmerging Markets ครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Twitter ของผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าวนายแจ็คดอร์ซีโดนเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์กลุ่มที่ชื่อว่า Our Mind Security กลุ่มดังกล่าวยังอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลจาก Account Facebook ของ CEO Mark Zuckerberg และข้อมูลของบริการโซเชียลมีเดียของ Google ที่เป็นของสันดาพิชัยผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Google ด้วยนะครับและเกมส์ Pokemon Go ของบริษัท Nintendo เปิดตัวสนั่นและสามารถดึงดูดลูกค้าทั่วโลกหลายล้านคนที่ใช้สมาร์ทโฟนจนความตื่นตัวนี้ช่วยดันราคาหุ้นของ Nintendo ทะยานขึ้น 25% คิดเป็นมูลค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับคนนับล้านคนทั่วโลกดาวน์โหลดโปเกมอนโกไปเรียบร้อยแล้วและเกมตามล่าหาโปเกมอนที่เชื่อมกับสภาพแวดล้อมจริงของผู้เล่นทำให้คนเล่นบางคนนั้นเสาะหาสัตว์ประหลาดเหล่านี้จนเกิดเรื่องนะครับเช่นผู้เล่นวัย19ปีจากรัฐไวโอมิงพบศพลอยอยู่ในน้ำขณะตามเก็บโปเกมอนครับและวงการบันเทิงนะครับ Forbes จัดอันดับให้ Taylor Swift เป็นดาราดังที่มีรายได้สูงสุดปีนี้กับรายได้ราว170ล้านดอลลาร์หลังจากที่เธอรั้งอันดับ8ปีที่แล้วนะครับที่ตามอยู่ห่างๆปีนี้คือบอยแบนด์ One Direction ที่รับรายได้น้อยกว่า Taylor Swift 60ล้านดอลลาร์นอกจากนั้น Adele นักร้องอังกฤษมีรายได้80ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์ติดอันดับ8ส่วน Madonna อยู่ที่12กับรายได้76ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์ตามรายงานของ Forbes นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปกันที่แคนาดาพระชาวพุทธทำพิธีปล่อยกุ้ง lobster ลงน้ำรวมน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมโดยที่กุ้งเหล่านี้รอดชีวิตจากการขึ้นโต๊ะอาหารนะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้ในแคนาดายังสวดมนต์และทำพิธีชำระล้างกุ้ง lobster เพื่อความบริสุทธิ์ก่อนปล่อยลงทะเลครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน